Dobrý den, dámy a pánové. Já ještě potřebuji prezentaci teda, takže doufám, že tam naběhneme, a to mojí, ne Cetinu. Takže potřebujeme do třetí v pořadí. Dámy a pánové, já to trošku odlehčím, to téma od cybersecurity frameworku v legislativě. Budeme si trošku povídat o těch aspektech té skutečné bezpečnosti, jak to v organizacích vypadá. Naše firma aktuálně má vyčerpaný kapacity penetračního testování do konce tohoto kalendářního roku a je to opravdu hodně jako zběsilá záležitost a tempo, ve kterým ty pentestři u nás jedou. Děláme pentesty, nebo abych byl přesný, bezpečnostní testování všeho možného druhu. Hodně se zabýváme třeba testama fyzické bezpečnosti s použitím sociálního inženýrství. Já jsem si pro vás připravil 5 příběhů toho, jak to vlastně bude vypadat. První bude test webové aplikace, který jsme provedli v organizaci, a občas to zjištění toho pentestra je až úplně šílený, jak rychle se podaří ten systém skolit a jakým způsobem. Druhý byl test fyzické bezpečnosti v jedné energetické společnosti. Třetí byl test krádeže dat ve výrobním podniku. Čtvrtý test, který vám ukážu, byl vishing v jednom prvku kritické infrastruktury státu. A poslední byl phishing provedený v standardní prostě administrativní kanceláři. Pojďme na ty jednotlivé testy. Když se podíváme na ten testovací scénář testu webové aplikace, tak to, co tam bylo hrozně pěkný, když ten útočník zkusí tu apku nějakým způsobem nabourat, tak obvykle očekává velký problémy, protože tyhle ty systémy bývají zabezpečený poměrně dobře. U této organizace, co bylo zajímavé, bylo to, že dodavatel u té aplikace zapomněl zapnout autorizaci uživatelských akcí. To znamená, že ten uživatel, který fungoval v tom systému, tak si mohl dělat úplně všechno, co chce. Byl si v podstatě schopen nastavit administrátorské oprávnění, byl schopen měnit, resetovat hesla komukoliv, byl vlastně v podstatě administrátorem toho celého systému, takže v momentě, kdy jsme zlomili ten jeden uživatelský přístup, tak jsme zjistili během pár minut, že máme k dispozici úplně celou aplikaci a jsme schopni kompletně rebuildovat. To znamená, to je něco, co je úplně fatal z pohledu software houseu, pokud něco takového dodává, a je zvláštní, že při akceptačních testech nedošlo k otestování takovýhle základní funkcionality, aby uživatelé nebyli schopní si tu aplikaci pohlídat způsobem, kdy kdokoliv, kdo v té aplikaci je, tak je schopnej velice rychle zlikvidovat celou tu aplikaci. To je ostrašující scénář naprosto zásadním způsobem. Je tady potřeba uvědomit si ty software housey. Často je potřeba pečlivě hlídat. My to vidíme dnes a denně. Pro spousty firem děláme bezpečnostní požadavky zaměřený na software housey a je potřeba opravdu ta zadání jednak sešměrovat velice pečlivě tím, co ten software house má dodat a jak to má vypadat, a zároveň to potom odkontrolovat. Co se týká testu číslo 2, tak tam jsme měli otestovat fyzickou bezpečnost prostor, který ten management té organizace považoval za nenarušitelný. A z pohledu toho managementu to chápu, jednalo se o průmyslový prvek, který byl fyzicky velice dobře zabezpečený ve všech perimetrech, ať z pohledu areálu, z pohledu objektu, z pohledu vnitřní bezpečnosti, a bylo nutné využít specifický přístupy tak, aby jsme byli schopní do toho prostředí proniknout. U každého pentestu, stejně jako útoku reálního, je potřeba nepodcenit přípravu, to znamená, bylo potřeba se podívat na to, jakým způsobem se budeme v tom areálu pohybovat, aby jsme nezbuzovali podezření, to znamená, dívali jsme se třeba na to při vyjednávání, jaký karty pro identifikaci a vstupy mají ty jednotliví zaměstnanci, ty jsme si potom nechali okopírovat, přebarvili jsme auto na do barev operátora, vybavili jsme se papírama na revizi, aby jsme dokázali proniknout do areálu. Když se nám to podařilo, tak jsme potom využili specifický přístup sociálního inženýrství, kdy jsme se odrazili z psychologie, kde mozek je postavený na třech základních vrstvách, plas, savec a neokortex, kdy plas představuje pudy, savec představuje emoce a neokortex představuje ratio. jde vám to takhle kaskádovitě nad sebou a abyste vypli tu vyšší vrstvu, musíte se pokusit proniknout do té nižší. To znamená, když se vám podaří ovládnout emoce, tak tím vypínáte ten neokortex a tím dobře fungujete na toho člověka, protože on přestane myslet a jde za váma prostě tím, že jste ovládli ten jeho emoční balík, který je v něm. Samozřejmě nejvíc efektivní je zaútočit na pudy, protože pudy jsou jako nejnižší vrstva nejvíc efektivní. To znamená, když jsme chtěli dosáhnout ten maximální impact, tak jsme se zabývali tím, jakým způsobem zaútočit na pudy těch lidí. Co se týká lidí, tak když si vezmeme základní pud mužů, je sexuální, základní pud žen je mateřský. To znamená, musíte pracovat s tím, jakým způsobem se podíváte do těch lidí, abyste je ovlivnili. Kdybychom chtěli ovlivnit ženy, bylo by to trošku složitější, protože bychom si na ten bezpečnostní test museli přivést zraněné dítě nebo něco podobného, což by nebylo úplně jednoduché. Mnohem jednodušší je v tomto smyslu útočit na muže pomocí toho sexuálního pudu. To znamená, naše figurantka se v autě převlékla do velice krásných šatů, a protože ta figurantka byla velice pohledná dáma, tak jsme ji pustili na to bezpečnostní testování té fyzické bezpečnosti a už jsme jenom čekali na muže, jak na ní budou reagovat. No a muži reagovali úplně fantasticky. Ty ji absolutně hned přijali za svou a ty gentlemani, kteří jsou v nás mužích, prostě když vidějí krásnou dámu v nesnázích, my jsme ji samozřejmě museli nacpat plný ruce, aby ona si nebyla schopna otvírat dveře, to znamená, ty muži normálně otevírali dveře, pouštěli do všech prostor. No ona to tam vyfotila celý ten prostor a když potom management viděl ty fotky z toho vysoce chráněného prostoru, tak valil oči a nechápal, jak se nám to mohlo povést. Takže pozor na krásné dámy ve vašem prostředí, zejména ty, kteří jsou neznámí, protože řada mužů skutečně může potom mít vypnutý neokortex a prostě to funguje velice dobře. Test 3 se zabýval schopností krádeže dat. Nebyl to objednaný test. Oni, naši sísertáci, občas dělají testy, které jsou akademické, protože je něco zajímá, kdo znáte Honzu Kopřivu z našeho sísertu. To je velký hračička, takže jeden z testů, který on naplánoval, že ho zajímalo, co vlastně dělají firmy s PCčkama, který končí svoji životnost. Vyhlídli jsme si průmyslový podnik v kraji, který je mimo velké město, aby se nám to snadněji dělalo. Oběhli jsme bazary s IT technikou a to, co je třeba typický nešvar, je, že IT administrátoři, zejména ty, který třeba implementují tonery do tiskáren a podobně a nemají velký plat, tak se snaží přivydělat si. A oni vemou to PCčko, který je vyřazený a třeba za 5 000 ho pokusí přes ten bazar prodat. Sformátují pevný disk, tak aby nebylo možné samozřejmě ta data na jednoduchý způsob obnovit a považují takovou cestu za relativně bezpečnou. No a co by to bylo pro naše testry, to znamená, když jsme našli jedno takové PCčko v bazaru, tak jsme si ho koupili, ta cena byla relativně směšná. Naši pentestři se podívali na ten hard disk a samozřejmě po jednoduchém formátování ta data smazaná nejsou. To znamená, podařilo se nám obnovit kompletně celý disk. Když jsme obnovili data, tak jsme byli relativně hodně překvapení, protože, ale ono se to na druhou stranu očekávat, protože ta data, která jsou na pevných disích každý organizace, tak ty jsou poměrně citlivého charakteru. My jsme získali kompletní business model toho průmyslového podniku, takže jsme získali její nákupní ceny, její prodejní ceny, marži, kterou si nechávají na úkor svých klientů. Takovýhle informace, kdyby jsme vypublikovali ven, tak ta firma je v podstatě zničená okamžitě, protože ona už nic neprodá, už nebude mít důvěru svých klientů. To jsou velice citlivý data. Krom toho jsme získali poměrně peprnou soukromou komunikaci toho člověka, který to prodal, a byť to byl nějaký administrátor třeba třetího řádu, tak samozřejmě ten administrátor se v té organizaci dokáže nějakým způsobem privilegovaně pohybovat v tom kybernetickém prostoru, takže vydíráním toho administrátora, aby jsme mohli v tom cybercrimeu vlastně pokračovat dál, tak aby jsme se dostali do té společnosti a třeba kompletně jí mohli poškodit ještě více, než by to bylo stran zveřejnění těch velice citlivých informací. Takže pozor na likvidaci dat, na to má NÚKIB ve své vyhlášce macatou přílohu číslo 4, ve stávající vyhlášce 82/2018 sbírky, takže je potřeba důsledně sledovat, jakým způsobem se všechna média mají likvidovat a brát to jako návod pro to, jak ta organizace má tyhle ty věci vyřazovat ze svého provozu. Test číslo 4 byl moc pěkný vishing. kdy jsme podle zadání klienta měli otestovat sociálním inženýrstvím schopnosti HR při správě zaměstnaneckých účtů. Tenhle test byl velice náročný na přípravu, protože my jsme museli velice dobře vytipovat člověka, jehož přístup se pokusíme zneužít. To znamenalo, že hledali jsme člověka, který pracuje mimo velké město, pracuje na odděleném technologickém úseku toho klienta tak, aby bylo jasné, že je spjatý s tím technologickým úsekem. Ono je to u té organizace tak, že ten člověk tam, kde bydlí, tak tam i hledá práci. To znamená, bylo vysoce pravděpodobné, že bude pracovat na tom technologickém úseku, kde je to jeho bydlení. Využili jsme LinkedIn, využili jsme Facebook, protože ten člověk dělal často příspěvky, byl to takový influencer, tak my jsme vlastně z těch profilů získali obrovské množství dat o tom, jak ten člověk funguje, kdo je. Pak už stačilo vymyslet jednoduchou historku, velice složitá situace, rozvádím se, jsem na chatě, zapomněl jsem si doklady, potřebuji něco udělat a volám zoufalej na HR, protože prostě domů pro ty doklady to mám 3 hodiny cesty a teď hned je potřeba na té síti něco udělat a já potřebuji, aby mi pomohli vyřešit přístupy do toho systému, kde je uložená dokumentace, kterou já potřebuju. No a začala šavlovačka s pracovníky HR, kdy jsme se snažili ovlivnit to jejich přemýšlení nad tím, zase je to o těch emocích, tak aby jsme vypnuli ten neokortex, tak tady jsme neutočili na pudy, tady to byly emoce, typicky soucit, tak aby jsme prostě vzbudili skutečně soucit u té dámy, tak aby to fungovalo, aby nám ona šla trošku na ruku. V momentě, kdy se nám podařilo jí přesvědčit, že jsme skutečně zaměstnanec, tak ona začala pro nás vykonávat změny v tom jejich systému. Díky tomu my jsme dokonce byli schopní tu dámu přesvědčit, že je v systému špatný telefonní číslo. Ona nám opravila vlastně to špatný telefonní číslo na to naše, který jsme potřebovali pro tu MFAčkovou SMSku, aby jsme obešli multifaktor. I to se nám podařilo. Takže ve finále my jsme se zapojili do toho účtu a prokázali jsme, že jsme schopní vlastně cokoliv stáhnout z toho systému, pracovat s funkcemi. Při opakování musím přiznat, že už nás ne, že chytili, tam se nám podařilo spíš vylákat jako další informace citlivého charakteru na člověka, na kterého jsme ten pentest dělali, ale už nám po druhý ten přístup nedali. Nicméně je potřeba uvědomit si, že ten útočník to klidně může zkoušet a v organizaci, která má 15 000 zaměstnanců, velice pravděpodobně s nějakou časovou prodlevou bude schopen ty útoky opakovat do té doby, dokud neuspěje. Takže pozor na to, že nejenom IT spravuje uživatelská oprávnění a ty HRSti často mají prostě přístupy, kdy jsou schopní prostě položením přístupu do nějakého systému nahlodat celou tu architekturu a se dá potom tím útokem postupovat dál. Poslední test, to byl phishing, velice jednoduchý, kdy je vidět phishingová, bitingová kampaň, kde v podstatě my jsme schopní při těch kampaních velice efektivně postupovat tak, aby jsme ovlivnili ty lidi. Vždycky je to o tom, že se snažíme přimět lidi, aby nám klikli na nějaký odkaz, který vede na nějaký škodlivý soubor, který na druhou stranu nepůsobí žádné škody, je to jenom testovací soubor, což je dobrý v tom, že to nepůsobí žádné ztráty. Nám se podařilo u několika lidí ten zájem vzbudit, jeden účet byl dokonce pod právě toho lokálního admina, takže jsme velice rychle dokázali hacknout to PCčko. Když potom změníte tu nastavení té reply hlavičky, tak ty lidi, kteří si vlastně o tom začnou komunikovat, tak vám to odchází ještě na další e-mail a vlastně veškerá komunikace odchází na další e-mail. Takže jsme začali vlastně sbírat datovou komunikaci těch jednotlivých lidí a byli jsme schopní vlastně z toho zase vyvozovat celou řadu důsledků, tak jak ta firma a společnost funguje. Takže pozor na phishingy. Phishing je vlastně úplně klasická ukázka bezpečnostního testování. Já jsem to včera říkal na panelové diskuzi ke kyberbezpečnosti. Velice jednoduše v Alefu děláme výuku tím, že děláme častý phishingové kampaně a tam sledujeme u těch lidí 2 faktory. Lidi, kteří kliknou a přijdou se udat, tak je pochválíme. protože tam je důležitý to, že přijdou říct, že něco udělali špatně a my máme šanci s tím pracovat. To je důležité si uvědomit, že ten člověk, který se přijde udat, že se mu něco stalo, že se mu něco nepovedlo, tak se nesmí trestat. Takže z tomu se dostane krátký poučení, ten člověk už si to většinou uvědomuje tím, že se přijde udat. Na druhou stranu je potřeba velice přísně zacházet s těmi, kdo se udat nepřijdou a tutlají to. Tak v momentě, kdy se na to přijde, tak ten člověk například o víkendu dělá inventuru skladu a pomáhá skladníkům prostě pracovat v rámci naší společnosti dobrovolným způsobem, což je velice výchovný moment. Čili závěr. Moje doporučení, když nevíte, jak na tom jste, tak nedoporučuji objednávat bezpečnostní testování. Je dobrý provést audit. Proč? Protože bezpečnostní testování míří na demonstraci toho, že se nikam dostanete a vůbec to neslouží k tomu, abyste získali obrázek, jak na tom ta společnost je. Je potřeba uvědomit si, že lidi, kteří dělají ty pentesty, jsou na takový úrovni, že většina systému jim prostě neodolá. A stejně tak to platí u těch útočnících. To je bohužel fakt. Proto se do toho prostředí dávají honeypoty a různé další služby, kdy se snažíte toho útočníka nalákat a nějakým způsobem ovlivnit tu jeho schopnost působit škody. Protože to, že se do prostředí dostane, je bohužel obvyklý. Když máte pocit, že ta bezpečnost není v pořádku, tak bezpečnostní testování není dobrá služba. Na to slouží audit. Protože audit pojme tu organizaci obecněji a v celé té šířce jste potom schopný říct, jaká je kvalita té bezpečnosti v rámci organizace. Někdy, velice teoreticky, a nastává to v momentě, kdy nereaguje zejména vrcholný management tak, aby poskytl peníze na audit nebo na nějaké další činnosti, které jsou potřeba se zpevněním té bezpečnosti, tak to někdy může fungovat jako dobrý budíček. Ty pentesty nejsou drahý, takže naopak tam, kde je potřeba udělat budíček pro celou organizaci, tak se dá naplánovat nějaký velice destruktivní bezpečnostní test, aby ta organizace věděla, co všechno se může stát. Ty zkušenosti jsou takové, že jakmile použijeme techniku sociálního udržitelství, je ten úspěch téměř jistý. Máme skutečně téměř 100% úspěšnost, protože ten útok na toho člověka bývá obvykle vysoce sofistikovaný a ta odolnost lidí prostě není v tom stavu, aby byli schopní těmhletěm trikům a podvodům prostě nějakým způsobem uspět. Máme jedno jediné zachycení u průmyslového podniku, dáma na recepci, absolutně neempatická a imunní, zjistila, že nás nemá napsaný v papírech a zavolala bezpečákovi. A my jsme ukončili bezpečnostní test a byli jsme nadšení, jak ta dáma zafungovala. Ale to je skutečně jedna z milionů. To, co bych chtěl říct na závěr, my jsme v Alefuti hodní. Objednat nás znamená, že máte odvahu něco řešit. Takže pokud si chcete ověřit, že ta bezpečnost u vás je v nějakém stavu, tak neváhejte nás kontaktovat a můžeme se pobavit o tom, co otestovat zrovna u vás. Máme heslo Trust the Strong, důvěřujte silným. U nás je připraveno 100 plus systémových inženýrů a konzultantů pomáhat s vaší kybernetickou bezpečností a můžete se na nás s důvěrou obracet. Vždycky říkám, to je obrovská armáda lidí, na druhou stranu ty kapacity prostě velice rychle mizejí. A když říkám, že dneska do konce roku ty pentestři nemají čas, tak bohužel opravdu nemají. Je to úplně šílený, jaká je dneska poptávka na trhu. To je za mě všechno. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že to pro vás bylo trošku inspirující a podívat se na to, jak vlastně bezpečnostní testování v organizacích probíhá a jsou to trošku třeba méně obvyklý scénáře, než byste čekali, že někdo sedí někde s počítačem a pokouší se prolomit kybernetickou bezpečnost z dálky. Takže věřím, že třeba pro vás to může být trošku osvěžující a inspirující téma. Já vám moc pěkně děkuji za pozornost. Mějte pěkný den a užijte si zbytek konference. Díky moc.